درنو ملمنو او ګرانو وطنوالو زه د تاسو څخه د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند له اړخه خوښنه کوم چې خپل کارونه به پرېښودلي او دلته مو په خپل راتګ سره د پښتنو د یووالي ورځ درنه او ښکلې کړې ده.
Ich danke Ihnen im Namen der Sozialdemokratischen Partei der Pashtunen für die Teilnahme am Fest der Einheit der Pashtunen.
Der Pashtano Tulmiz Ulaswaliz Gun, der Tase der Pashtano der Jawal, der Razi Gishin Tarabal Elias, der Pashtano der Mili Azadei der Gurzang, Uwa Barkhada, der Pumulla Sawa Naishtam Kalki, der Angrizich Kela Kuzet, der Pacha Khan Pachre Afghan Pumashrei,
Die Sozialdemokratische Partei der Pashtunen, die sie zu diesem Fest eingeladen hat, ist ein Teil der nationalen Befreiungsbewegung der Pashtunen, die 1929 unter der Führung Bacha Khan Fakhri Afghan gegen die Engländer entstand.
In Afghanistan bandi der Shuraviyan und der Galurusta, in der Pashtunkhwa Badalna und Baharki, der Degurzan Palavianu, د یو داسې ټولنیز ولسوالیز ګوند د جوړېدلو ضرورت ولیده چې د پښتنو او ملي لایق په بنسټ ولاړ وي او د وطن د ازادۍ او امن چغه پورته کړي.
Nach der sowjetischen Invasion in Afghanistan sahen die Anhänger dieses Bewegung innerhalb und außerhalb von Pashtunkhwa die Notwendigkeit einer sozialdemokratischen Partei, die auf dem Pashtunwali und dem nationalen Interesse basiert und die Stimme der Freiheit, der Heimat und des Friedens erhebt.
Urusta de ugde tayarai au tamasun saha de nulla sawai au ate omkal de farwari de meashti vishtama neta de pakhtano tul niz ulus waliz gun mansat ke khudal shu chilar au bar pakhtana pake ratul shu.
Nach langen Vorbereitungen und Kontakten entstanden am 27. Februar 1981 die Sozialdemokratische Partei der Pashtunen, in der Pashtunen aus beiden Teilen Pashtunkhwa zusammengekommen sind.
Pakhtana chiposani wakki pindidish milun atkal kigi da nalai palargun kamun kishmiral kigi au daiva badai au mu kurtu khawandan di chipukhtun wali numegi. پختونوالی د جرګو یو ولسوالی سیستم دی چې بنسټ یې په پښتو ولاړ دی. پښتو یوازې د پښتنو ژبه نه ده، بلکې د یو لړ صفتونو مجموعه ده، لکه پت، ښېګړه، میړانه، توره، ورورولي، ننګ او داسې نور، چې هر پښتون یې که موړ وي او که غریب وي باید دي چې ولري.
د پښتونن دغن سال سوسایټ اوف 35 میلیونن geschätzt wird werden zu den ältesten Völkern der Welt gezählt. Sie haben eine reiche Kultur. Die Pashtunwali heißt, Pashtunwali ist ein demokratisches Rechtssystem, das auf Pashtun basiert. Pashto ist nicht nur die Sprache der Pashtunen, sondern eine Reihe von Eigenschaften wie Ehre, Brüderlichkeit, Mut und Solidarität und so weiter. Diese Eigenschaft soll jeder Pashtun haben, ob arm oder reich.
Pashto de tolo pashtano gada khpala da, nuzaka pashtin niko khushal khan baba wai, dres pashtun la kandahara tarapika sarayau de nang pakar pata washkar.
Pashto ist de gemeinsame gut alle Pashtunen, deshalb sagt Khushal Khan Baba, alle Pashtunen von Kandahar bis zum Atak sind öffentlich und nicht öffentlich in der Ehre gleich.
Der Jargo System, che de Pashtunwalai bunsat jodavi, an was pomun ke rawaj de, da hadi tolono masul de, che las zara kala da makh atkal kigi. Da da de maana lari, che Pashtun qaum las zara kala da makh amodudu.
Das Rechtssystem, das die Grundlage des Pashtunwali bildet, ist ein Produkt der Gentel-Gesellschaft, deren Entstehung auch vor 10.000 Jahren geschätzt wird. Das bedeutet, dass die pashtunische Volk seit 10,000 Jahren existiert.
پختانو پخپل دی اوږد تاریخ کې ډېر سړې او تودې لیدلې دي خو تل یې خپل ملي هویت ساتلی دی. یو دبره سل کاله دمخه پیرانګیانو دې هڅه وکړه چې ډیورند د کرغېرنې کرښې په واسطه په مصنوعي توګه پښتانه په برخو وویشي، خو پښتانو چې نه یوازې ګډ تاریخ، ګډه ژبه او کلتور لري، بلکې جغرافیایي وحدت هم جوړوي، دغه کرښه په عمل کې نه ده مراعت کړې او بې د پاسپورټه یو د بل سره تګ راتګ لري.
پښتونان هابن ان ایر لانګن گیشیشته فیلی کریزن ارلیبت، ابا ایما هابن زی ایر نیشنالی ایدنتیټیټ بیوارت. فور هنډرټن یارن هابن دی انګلیډر دوش دی زوګینانټن دوغران لینه دی پښتونان کونسلیشه ګیټایلت، ابا دی پښتونان دی نیشت نوا گیمینزامه گیشیشته، شپراخی اون کلتور هابن، زونډن اینې گیوګرافیشه اینهایت بیلډن، هابن دیزیز لینه پراکټیش نیش اکسپټیرټ اون بیاختیت. پښتونان فون بایدن زایتن دیر دوران لینه فرکیان میت ایناندغن اون پاس.
څنګه چې د هند نیمې وچې څخه د پیرانګیانو په وتلو سره د ډیورند تړون د ولسو د حقوقو له مخې په اتوماتیکي توګه د اعتباره لوېدلی و، ځکه چې په کوم ادب چې دغه تړون منځته راغلی و هغه ادب د منځه تللی و. نو د پښتنو ټولنیز ولسوالۍ ګوند پروس کال دغه تړون چې هډو د اعتبار موده پکې نه ده لیکل شوې په رسمي توګه د تل لپاره لغوه اعلان کړ او د ردي کاغذونو ټکرو ته یې وغورځاوه.
وایل می دم ابسوک دیر بریټن اوس انډین دیر زوګینانټ ډیوران فرتراګ فولک ریشلش اتوماتیش انگولتش گیوردن است ویل دا سین فر دس دیزیز فرتراگ سوستانڈی گی کومن وار آف گی ہوت حد سو ایگزیسٹین حد دی سوسیال دیموکراتیش پرتائی دیر پشتونن فوریگا سیاری دیزن فرتراگ افیتسیری فر ایما انگولتش ارکلیات.
پا عمل کی هم دا پختانو یا والے دیوی لڑے پا بانا کی مخوران دی روان دی دیوی لڑے نمرے پلاو لری پښتونخوا ته د بلې پښتونخوا د پښتنو په کډې کولو سره پیل شوی دی چې یو د بل سره تماسونه زیات شوي او خیخیګانې هم پکې منځته راغلي دي.
پراکټیس ګیټ آف دیر پروسس دیر اینهایت دیر پښتونن فوران دیزیز پروسس هت میت دیر فلوشلینګسویلې دیر پښتونن اوس دیم اوبرن پښتونخوا انس انټرې پښتونخوا بیګونن. دی کنټاکټیس zwischen beiden Teilen der Pashtunen sind verstärkt worden auch durch Heiraten.
د شوروي اتحاد د ړنګېدو وروسته د نړۍ په تاریخ کې نوی سیاسي پړاو پیل شوی دی. د دې پړاو نه نښانې په کمونیستي دیکتاتور باندې د ولسوالۍ بریا، د ښکېلاکي ځنځیرونو ماتول، د وېشل شویو ولسونو بېرته یووالی او د خپلواک هېوادونو جوړېدل دي. د نړۍ نوی سیاسي نظم جوړیږي او نوی سیاسي نقشه منځته راځي چې دا پښتنو ته د یووالي او خپلواکۍ زیری ورکوي.
نخ دیر افلوزنګ دیر سوویت یونیون هت ان دیر گیشیشته دیر ویلت اینې نوې پولیټیشه فازه بیګونن کینسایشن دیزه فازه است دیر زیګ دیر دیموکراتی اوبر دی کمیونیستیشه دیکتاتورا سرسټورنګ دیر کیټی دیس کولونیالیسموس Wiedervereinigung der geteilten Völker und die Entstehung unabhängiger Staaten. Eine neue politische Ordnung der Welt ist in Entstehung. Eine neue politische Landkarte der Welt ist gemalt. Dies ist eine gute Nachricht für die Einheit der Unabhängigkeit der Pashtunen.
Der Pashtunen ja auch Polwak ja war Pashtunfa, was immer geht, der Sohle Sobat, auch alles war nicht das Binde. چې د آسیا د هوادونو ټولنې په نمونه سره د ګاونډي هوادونو سره د خپلو ګډو علایقو په بنسټ د سیمې او د نړۍ د انسانانو د هوسایۍ لپاره ګډ کار کولی شي.
اینې اونپینګیګه سټارټ دیر پښتونن داس هایس پښتونخوا ایس ګرانټی فار دی فریډم سټابیلیټیټ اون دیموکراتی ان دیر ریګیون اون کانه دیم موستر دیر آزن سټاټن aufgrund des gemeinsamen Interesses mit dem Nachbarländer zum Wohl der Menschen der Region und der Welt zusammenarbeiten.
کله چې موږ د پښتونخوا څخه خبرې کوو نو مطلب مو د احمدشاه بابا افغانستان دی د احمدشاه بابا لپاره د افغانستان او پښتونخوا نومونه یوه معنا لرله کله چې احمدشاه بابا د ډیلي تخت ونیو نو ویې ویل د ډیلي تخت هیرومه چې را یاد کړم زما د خپلې پښتونخوا د غرو سرونه
So meinen wir das Afghanistan von Ahmadshah Baba. Vor Ahmadshah Baba waren die Begriffe Pashtunkhwa und Afghanistan synonym. Als Ahmadshah Baba Delhi erobert hatte, sagte er, die Krone von Delhi vergesse ich, wenn ich mich an die Spitze der Berge meiner Heimat Pashtunkhwa erinnere.
Der Ahmadshah Baba Afghanistan, der Urunu Kamunu, پختنو، هزاره، ازبک، تاجک، ترکمن، بلوچو او نورو ګډ کور دی زموږ د ګوند په منشور کې په فدرالي بڼه کې د وروڼو قومونو حقوق خوندي شوي دي چې د هیواد په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې د خپل شمېر سره سم عادلانه برخه ولري
داس افغانستان فون احمدشاه بابا از داس ګمینزم هاوس در برودر پښتون برودر فولکا Pashtunen, Hazara, Usbek, Tajik, Turkmen, Baloch und anderen. In der Satzung unserer Partei sind in einer föderalen Republik die Rechte der Brudervölker gesichert, dass sie entsprechend ihrer Zahl am wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Leben teilhaben.
موږ یې په کلکه سره غندو او د ملګرو ملتونو او ټول نورو هڅو ملاتړ کوو چې په هیواد کې د جرګو او مرکو له لارې سوله راولي او ډېر ګونځیزه ولسوالي پلي کوي
دن برودر کریک اون برودر موډ دن ایر سوسایټ ان انزیرا هایمات ګیبت فور اول ټایلن ویا ویا انټرسټوتسن دی بیمونګن در فرائنتن نتسیون اون اندرن دی مت den Mitteln der Jirga und durch Gespräche den Frieden und eine pluralistische Demokratie in unserer Heimat etablieren wollen.
Frau Paike, der Pachtanu, Tolnizu, Leswarib, Gund, der Mirmanel, Tolnani, der Zwan Pachtun, der Nanyali Pachtun, der Pachtanu, der Kulturi Tolnani, der Pachtun Kor, auch Tola, Kassan, Sacha, چې دې مېلې په تنظیم او سمبالښت کې مرسته سرته رسولله د زړه له کومې خوښنه کوم
ابشلیشن دانک ایش در فراون ارګانیسیون در سوسیال دیموکراتیشی پارتای در پشتونن در یوګنت ارګانیسیون در پارتای ځوان پشتون در ارګانیسیون در پارتای ننګیلی پشتون دن پشتونیشن کلتور فراین دن پشتون کور پشتون انجمن اون الی دن ینیګن die bei der Gestaltung und Organisation des Tages der Einheit der Pashtun mitgewirkt haben.
Da tolo zyata khwakhana da pakhto da nantu pankaran Ustaz Shawali Anwar Khyal Swaib Gul awana shwa takha kawun che da melai pakhpal pan aw hunar rangina kade da.
Mein besonderer Dank gilt den pashtunischen Sängern und Künstlern Ustaz Shawali Anwar Khyal Saif Gul und Anwar Shah, die das Fest der Einheit der Pashtunen mit Liedern und Musik schön und bunt gemacht haben.
Drana und Ratanawalo, da Takrir, ma da Jabale, da Techniki, la Tun, la Kabala, likala, likala, da Katsa, ma ta likala, Takrir, fa Mira, Kari, Delta Deir, Drana, Milli, Mashran, Ragalidi, Kazara Tun, Numuna, Yadun, no یو غټ لیست به جوړ شي د ټولو ملي مشرانو چې دلته یې تشریف راوړی دی او دا غونډه یې زموږ رنګینه کړې ده ډېره ډېره خوښنه